kabachisan anno Oromia godina Borana magala moyale ke satti sambata dabre bitote sakudan barakuma lama kuda saddet namon kudan raya tisamotumma najefa mufkan nembron kuda tokumadau angawni motumma ipsanijran namon ajefa mani madan kun irrajresi oromotani yun go sawan kabro ke sejran tawnis be kamejra gamakanin dilbata kalesa andara magala moyale ti namon lama rasasan dawmani madaun angawan godina odefanno qamne jedu akkasumas reefina matokko arraganama magalatti keessatti argamu kantiibaan magaalaa moyaalee dubbatanii jiran ajjechaa magaalaa moyaalee keessatti geggeessame kana laalchise kabakka bu'aan sekretariyaatii koomaand poostii yeroo muddamaa Itoophiyaa jeneraal Asan Ibraahim sabaahima mootummaaf kennaniin jalqabna jaalannetu qindeesse.
Bakka bu'aa koomaand poost sekretariyaat jedhamanii kadhiyaatan latanaa jeneraal Hasan Ibraahim televiziyoona mootummaa Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin guyyaa kaleessaa ajajoonni waraanaa hedduun kan keessatti argaman gareen tokko heelikoopteraan gara moyaalee dhaquusaa ibsaniiru. Maatii namoota miidhamanii dubbisee akka jajjabeessu akkasumas hawaasa naannoo waliin haasa'uudhaan kan tasgabbeessuuf jiran ta'uu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa moyaalee keessa buufate akka jiru ibsanii.
የሻለቃው ግዳጅ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ አይደለም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ ጋር የተያዘ ግዳጅ የተሰጣቸው አይደለም ነገር ግን የኦነግ ኃይል
ድርቀምኒ ወራና ከና ከለብሲ የሮሃ ተተማወሊን ሂደተን ቀቡ ገሩ ሁምኖቲ አባዎ ሀለብየቲ ከሰቱመ መገርጋረሙዳን ሀለጅሩ ደረኒ ሀሜሱፍ ገመሰዲን ብየቲ ሴኑ ሶሶአ አከጅረን ኒቤ ከማጀዳን guyyoota darbanittis Itoophiyaa gama dhihaa gama bahaaf gama kibbaa keessumaa naannoo moyyaaleetti biyya seenuuf sosso'aa waan jiraniif waraanni shaalaqaa tokko achitti ramadame sochii abaa'oo kana to'achuuf akkasumas barbadeessuuf dirqamni itti kenname kature ta'uu dubbatan garuu odeeffannoo sirrii hin taane irraa ka'uudhaan lubbuun nama sagalii darbee kanneen biroo 12 balaan madaa'u irra ga'uu ibsaniiru. Odeeffannoo dogoggoraa qabatanii hojjechuun gama kaaniin haalli akkasii yeroo uumamu akkaataan hojii hordofamuu qabuutu jiru sun ituun ta'in hafee tarkaanfiin fudhatamuusaa hubannee jirraa jedhan ajaja waraanaa dabalate kanarratti kan hirmaatan miseensonni shan hidhannoo hiikkatanii to'annaa jala oolanii hojiin qorannaas jalqabamuusaa dubbataniiru. Raayyaa ittisaa keessatti dogoggorri yookaan badiin akkasii yeroo hojjetamu yakka naamusaa haa ta'u kan doltummaa qoratame karaa mana murtii waraanaan ilaalame murtiin irratti kennamaa jedhan latanaa jeneraal Hasan Ibraahim ibsa kennan kanaan. Gama kaaniin eda galgala reeffi nama tokko magaalaa moyyaalee keessatti argamu bulchaan magaalaa moyyaalee obbo Haachaaloo Yohaannis har'anuu ibsanii jiru.
Nama wayii tokkotti kalee galgala du'e argame. Maqaan isaa Wandimmaa Keenya Addunyaa jedhama. Naannoo kanatti Ricaala maqaa isaa helikoopteriin beekani. Namni lama waan kana wal qabatee shakkamee to'atamee jira. Rasaasa odoon ta'een morma cufanii waan jedhu odeeffannoo argadheeni. Dhimmi isaa qulqulleessaa jirra naan jetti poolisiin gaagammaa wanni ergaan jiru garuu du'e argamee jira qabatamaadha.
Kaleessa naannoo camee jedhamutti namni ajjeefame jira jedhama.
Yanillee miidhagee jira asii magaalaa alaati naannoon camee jedhan sun rukutamee rifarii ergamuusaa warra aanarra odeeffadhee dhagahee jira garuu kadhuu sun qulqulleeffanne.
Rifariin eessa hawaasaadha?
Hawaasa ee.
Maaliin rukutame jedhu warri arge?
Warri arge akka jedhutti rasaasaan rukutamee jedhan.
Jiraattonni dhalataa naannoo Gujiitii jedhu.
Nama daldalaaf jedhee dhufe dhalata naannoo Gujii ta'uu isaaniis akkasuma dhagahe.
Maqaasaa beektu?
Maqaa dhiifama hin arganne.
Kan kanaachi magaalichi maal keessa irra nagaadha?
Sochiin dhiqoon tokkin jira garuu naannoo dheengadda rakkoon irratti uumame akkum jirutti manni daldalaa suuqiin haa ta'u tajaajiloo maatu wanni echaan jiru matii waan keessa hin jirre.
Namooti magaalatti gadhiisanii deeman kun lakkoofsaan tilmaama isaa qabdu?
Hagammaa odeeffannoo warra aanaa gandoot baadiyyaa waldaan geessullee irraa deemanii jira waan ta'eef gar namaa 50 akkasiin gahaa waan jedhu egzaakti nambarii isaa immoo hin arganne odeeffannoodhaan akkas argate.
Magaalaa moyyaaleen alas kan godaanan jiru.
Gandootum walitti dhiyaatanii sodum kan irraa ka'ee malee waan biraan jiru.
Ajjechaa magaalaa moyyaalee keessatti raawwatame dheessanii namoota Keeniyaa seenan keessaa kaleessa haasofsiiseen ture akka jedhu.
Fayyaan kan nu abbaan wadani nu balleessanii kun horeessee dheessuftii diidii kun cuftis doonee nu dhaba'uu jiranii. Baqanni ammaan takkuu dhagaan boo shaggarree gaangoo jirra.
Keeniyaa keessa moo?
Kuro kalle guyya saator dura kalle. Jarawiti mangisti takan uhej. Nako dupati ko dupati ko amir sarang udah walu. Oh iya lo.
Nagal tani?
Nagal tuaga.
Sejir tu ama iwaj atau jira?
Kenya nanu sejir am jira. Kalle sejar gala saadi kuran itu kofonak kaviya ban. Sababa ummata kumand bo sijerani saadi thobati jammarte chunamalu bunat jeetizan. Yan ummata korete. Namni jiga baase logo tacche gababat.
Warra du'e kabeertu qabda?
Tokko kanu kan coro jedhama. Inni kan boorana. Tokko ammoo Mahmud jedhani guraa jedha. Garuu namni lubbuudhaan du'e nama kudhani. Ani barattu waggaa lammaffaati.
Eessa?
Yuunivarsiitii Rift Valley jinkuu Dayyaasaati.
Kamoyaale? Wajjin ni dheessite ree?
Warra maatii gula baqadheef. Maatii koo wajjin jira. Sodaa keessa dabarree namana seentee akka billaachawoo ajjeessu akkasiin rukutaa turte. Kan man kee jirullee alga jalaa fuudhaa, kan qa'ee kee jirullee qa'ee kee fiigaa, kan mana yaala kan namni itti jirutti bakka saniillee itti ilaa nama ajjeessee turte.
Amma iddoo jirtan kanatti nyaata eenyu isinii kenna?
Ummatumatti nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaaran. Bakka nu dhufneetti qarshiilleen hin dalagdu. Namni akka jiruun gimmaashii mana barumsaa bulee gimmaashii nama beeku firi isaanii bir bulee kaan akka jiruun bakka adiraasha wayii banani man barumsaatti heebbunan.
Namni immoo dhufaa jiraa har'a?
Kan qaraa seenneen baqatanii jiran saniillee.
Dhufaa jiru?
Haga kumaan dubartiin gadi lakkisutti yoomillee bakka sanitti hin deebiin. Yoo isin nu gargaaru baattanillee bakka jirrutti doone jiraanne duunis ta'e jiraanne ta'e bakka.
Ijoollee xixiqqoon fa'a dubartoonni fa'a baay'eedha lafati jirtu?
Ijoolleen dubraallee baay'ee jira. Fuulleen moodeshii barbaaddi nama marakoor jiru jira. Daa'imillee aanan fedha aanan sunbirriin keessanii hojjettinanii akkaan ittiin jiraachuu jirru nuumaaf rabbi qofa beeku. Kanu bishaan dhuganillee hin jiru. Haro qabanillee cufatanii agammaatti hin banne. Warri dhiiraa kan qawwee qaban achitti hafanii kaan jarri akka jiruun baqate. Nagaan isa mallee kunoo namni kee jiru yoon keessa baqatee dhufe. Yoo dandeessanii humni qabdanii mangisti kan akka isin nurraa buusanii akkas isin gaafata.
Haalo. Na dhageessu?
Ishiin dhagaa hin dhagaa maaliif tu?
Ijoollee fudhattanii baatanii isin biyya.
Ijoollee fudhannee baana ijoollee tiyya kudhanii sadii. Amma ma wanni jiruu jirri jirtu wanni teegi boruutu kagarii wanni tarkina mana min dhaqqabu beekan kennoo man hojjettu wanni nu hojjennee wanni nu nyaanne dhumu hin jirtu kumaa kota taa'u jiru.
Namni eessa bule eeda?
Diiduu kan bulle malee eessa bulle boran dummanaa kan biyya kan jala bulle malee gara bulle qabu. Arqaan akkasuma diiduun bulle malee dabbanuu jiran sulleen nama waliin hin ga'u akkasuma diiduu buluu malee koor dhufeellee waan tokkollee ka dubbatanii nu daraniillee nama waman jiran.
Qabeenya keessan mana keessan waan allee dhiiftanii masokkitanii am?
Waan tokko qabannee hin deemne beeku mana akkasuma kan barri dhaananii yoo barri dhaanan kaanatiin maalitti as duraman kan bakka jijjiitiin sidaan akkasuma na suuteen na keessa baane na kennallee miisha cufannee hin baane.
Dubartoonni ijoolleen baay'eedha amma ol duukaa ka jirtan?
Dubartoonni baay'ee ijoolleen baay'ee.
Maal nyaatan sagalee?
Sagalee waan nyaatan hin qabnu wanta akkasuma taa'u jiru malee waan waliin nyaannu jiru. Beeseen teedallee hin hojjettu bakka waan dhokkollee waan isiin hojjettiin jirti akkasuma tataa'u jirra beeseen leen wabitachuu dandamne.
Ijoolleen keessan xixinnoodha?
Xixiqqoo kan uumalleen kanuma namni ammaan kan daree operoshii qaba wanni kaan ispitaala bayeellee cuftii kan uumaan kana bakka cuftii isaatu amma armuun ciisus jira. Naddeen operoshiin akka akkasii kan dhalatti malee madooleen kaani achuma hagarii dabarsanii fayyadanii hagarii hin dabarsine bakka deemuun dadhabanii sun gaambuun jirti.
Namni immoo dhufaa jira har?
Baalli ammaan kan tokko afuutu jiru bakka cuftii bahu jira.
Aangawaan bulchiinsaaf nageenyaa ka godina Booranaa obbo Abduu Koonsoo haala uumame irratti ibsa nuu kennaniin.
Namoonni du'anii kudhan ga'eera. Madoon gar kudhanii tokkooti. Isaanis iddoo Mooyyal jedhame iddoo rakkoo hanga sun jira. Namni amma akka dudduraan sun isaan gari manneen jireenya isaanii keessatti du'anii inni kaanii iddoo gabayaa isaa man daldalaa keessatti du'e. Kanaafu sababii adda ka biraan jiru uummata qulqullichi dhaggeeffamu malee sabab dogongoraatiin raawwatame kun sirrii miti waan jedhu isaanis kan kaasan.
Komaandi poostiin akka beeksisetti namoonni tarkaanfii kana fudhatan ajajaa hojjiniin nami shan to'annaa jala ooleeraa jedhu.
warri command postis kales waliin immoo yalirratti marii taasifnee jirra. Namni shan iddoo mona raayyaattis biyya keessatti ajaja waliin to'annaa jala oolchineedha akka jedhanii nuufis jedhaniira. Garuu haga ammaa dabarfamee nutti hin kenname nuummoo sirrii to'annaa jala oolanii olaantummaan seerarraa mirkanaa'uunsaa yeroo qaama seerummaa qaama waan kan qorateef harki gahee. Jennee amannaa haqsaata manaa bilbila jirti kanatti moona raayyaattis biyyaa cimaatti hiine jirra waan jedhamee jira.
Hidhamuu isaaniif mirkanii maalii qabdu?
Isaanii akka miseensummaan poostiitii qaama hoggansa walii dhufeenis to'annee jirra jedhanii hogganaan amma waraanaa yeroo fi moona keessatti to'atamu isaanii mirkaneessa jira. Kan malee waan dabarfame yookaan nu godina yookiin poolisii naannootiif waan hin kennaminiif kan waan jennee jiru garuu odeeffannoo qabnu fakkaata isaan nuun jedhaniin to'atamanii jiru.
Akka deemsa hojiitiif akka seera jiruutti silaa dabarfamanii Oromiyaatti kennamuu qabu?
Akkas namni tokko eegee akka hojjate namni qaama kamiyyoo ta'ee seer biyyitti kanaan gaafatamuu qaba. Dabarfamee qaama poolisaa kanaannoo kan qoratuu fi dabarfamee kennamuu qabaadha. Akka kalees kallattii command postiin biyya kan dhufu keettilleen dabarfamee command postii godinaatiif hin kennamaa jedhame. Ooluuf ooluu dhabuusaa yoo kallattiin kalee kaa'ame hojjirra ooleera yoo kallattiin kalees kaa'ame hojjirra oolle taate hin oolle jechuudha. Tooftoo jeequmsi tokko jiraate aduu rakkoon tokko jiraate sababa kanaan tarkaanfii fudhatamaa jedhama. Kun hundinuu hin jiru sababa gaamalee waan ta'eef dabarfamee kenname seer biyyittiin jedhuun gaafatamuu qaba namoonni akkan dalagan kan jennu qabnina.
Kanaafi lafa yakkisuun raawwatametti dhimmisaas ilaalamuu qabaa jettu.
Akkas.
Kan biraa akka command postiin jedhutti jarreen shanan kun labsi yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf kan bobba'an miti jedha.
Qaamni akka kan raawwate qaama raayyaattis biyya keessa qaama muraasaa suni qaama duraan as mooyyeen irratti ramadamee jiru keessaati kan raawwatame. Kanaafuu qaamni immoo waan kana kabachiisu malee qaama kana halka jedhamu akkamiin dhufuu danda'an ta'u.
Jarri kun labsi yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf hin baane ega jedhame. Attamitti command postiin immoo deebisee to'annaa jala oolcheera jedhare wal hin faallessu?
Innitti immoo wal faallessa. Wal faallessi malee maaliif hogganaan naannoo kan ture iyyuu hogganaa command postii naannoo kanaati. Kanaafuu sun egaa qaamii barbaadeef kennuu danda'a malee nu hagweennutti ergam command postii kanaaf hin ba'an akka hin jedhamu qaamii qaama mootummaa malee qaama adda biraa dhufee kataasseef miti akkamiin walitti ta'a.
Kaleessa gartuuni Finfinnee irraa dhufee isinii wajjin haasa'eera miti?
Haasa'eera nuuf uummata bal'aan bakki jirutti haasa taasisee jira walumaan turre.
Tole egaa yeroo sana gaa yemmuu isaan haasa'anii jarri kun labsi yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaaf akka hin bayin wanti mul'isu dubbatameera?
Wanni isaan asirra kaasanii dubbatan hin jiru. Amma barraakoon jiru maal seetan labsi hatattamaa hojiirra oolchuu jechuun nama hiriirbaa ukkoor kan uume kan jeeqe. Kan waan godhu kana ittisuuf yoo ba'an homaa miti. Amma kun hundinuu aduu raawwatamiirra amma namooti nagaa irratti yakkichi kan raawwatame. Kanaaf amma command postii immoo command postii taasisa yoo jeeqaniitiin ajaji command postiitiin ba'anii yakkichi raawwatame waan jettu fakkaata. Kun hawaasa qulqulluu ba'a. Waa'ee command postii waa'ee maalii wanni jedhamee jiru hawaasa qulqulluu fi gargaara wanni jedhama.
Kaleessa jiraattonni akka nuyi ibsanitti handaara magaalaa. Moyyaaleetti rukutamuu dubbatu namoota lamadha jedhu waajirri keessan maal beeka?
Nulleen akka odeeffannoo arganneetti namni lama akka motoorri taa'u karaa sun hin darbamu deemu rasaasa rukutamee jira waan jedhamu odeeffannoo arganne jira. Hospitaalallee galee jira waan jedhamu jira kana eenyummaa isaatii fi waan qabatama hin jiru qulqulleessinee sanii kennuu hin dandeenya.
Raayyaatti sabiyyaan rukutamanii jedhu akka jiraattonni jedhanitti.
Odeeffannoon jiraattonni nullee kaasan akkasidha. Raayyaattis biyya kanaannoo sun eegaa jiru rukutee jedha. Waltajjii kalee geggeessa jiru keessallee ka'eera.
Dubbiimaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa kan bakka bu'aan Command Post Secretariat Leetenaa Jeneraal Hasan Ibrahim jedhan irratti namoo daandiif akka ibsanitti.
Adda Bilisummaa Oromoo naannoo sanatti sochii ergi jalqabee tureera. Baruma chaartara keessaa bahee jalqabee naannoo sana keessanni sosso'aa. Yeroo garaagaraas tarkaanfii garaagaraa humna mootummaa irratti fudhachaa kan ture ta'uun ni beekama. Dhiheenya kana garuu bitooteessa 8 fi 9 onoota mi'oo fi mooyyaalee keessatti bakkoota garaagaraa akka Melbaa, Mormoraa, Mudhii, Amboo, Dambii bakka jedhamanitti tarkaanfiilee garaagaraa fudhataa ture. tarkaanfilee fudhataa ture kanaanis qabeenya mootummaa fi waraana mootummaa irraan miidhaa ulfaataa geessisee jira. Waliigala garuu tarkaanfii mootummaa wayyaanee uummata siviilii irratti fudhateen duratti sochiin bakkoota garaagaraa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo adeemsisaa ture tarkaanfii garaagaraas fudhataa ture jechuudha.
Yoo lolli qabatamaadhaan ta'e gaafa 89 sanaan jettan kana lola akkamiitu ta'e miidhaan dhaqqabee jira maaltu jira?
Lola kanarratti gama mootummaatiin waraanni 18 hojii ala taasifameera. Kanaan alattis konkolaataan ooraalii ittiin sosso'aa turan gubameera. Meeshaaleen booji'amanii fi waan garaagaraa diinarraa buufate waraanni bilisummaa Oromoo ni jira.
Gama adda bilisummaa Oromoo ta'u miidhaan dhaqqabee jira?
Lola keessatti egaa waan akkasii nama mudatuun ilma jiraata. Garuu lola ofii isaatiin karoorfatee lole waan ta'eef miidhaan irra ga'ee baay'ee xiqqaadha. Olmos hin jiru jechuun ni danda'ama.
Obbo Toleera, sochii waraana keessanii magaalaa Moyaalee keessa jira ka waraana mootummaa dogoggorsuu danda'u?
Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu hidhatee sosso'a malee harka qullaa sosso'a miti. Kan isaan himachuu barbaadanii odeessa dogoggoraa inni jedhamu sun odeessa dogoggoraa yoo argatan illee waraanaaf siviilii adda baafatuu danda'uu qaban. Waraanni bilisummaa Oromoo eessattuu sosso'uuf mirga qabaa diina bakka argate hundatti rukutuudhaaf waan isa dhorku hin jiru jechaadha. Kanaaf sochii kanarraa naannolee biraatti miidhaa irra ga'e irraa aaruudhaan haaloo uummaticha irratti bahuudhaaf tarkaanfii fudhatame malee guyyaa isaan jedhan sanatti sochiin adda bilisummaa Oromoo magaalaa Moyaalee keessatti adeemsifame hin jiru.
Kanuma ilaalchisanii bakka bu'aan sekretariyaatii komaandi poostii miidiyaa mootummaa irratti ennaa dubbatanii adda bilisummaa Oromoo haala uumame kana sababaa godhachuudhaanii jeeqama uumuudhaaf haala jiru caalaa ammeessuudhaaf kallattii sadiin gama ba'aatiin gama lixaatiin gama kibbaatiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii dubbatanii jiru. Dhugumatti waraanni keessan biyya seenuudhaaf yookaan loltoonni keessan biyya seenuudhaaf sochiin gochaa jiran jira iddoo isaan jedhan kanatti?
Amala mootummaa kanarraa kaanee yoo ilaallu yeroo muddama seenu yeroo hunda uummata ittiin dorsisuudhaaf yookiin immoo tarkaanfiisaa kan seeraa godhachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo maqaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu taanaan biyya isaa keessatti sosso'a malee bakka biraatti kan itti seenu miti. Durumaa jalqabee biyya keessa ture, biyya keessa jira, uummata keessa jira, biyya isaa keessatti qabsoo godha. Sekireetariyaatiin mootummaa wayyaanee kan inni jedhu baharraanis kibbarraanis lixarraanis haala kana hammeessuuf sochii gochaa jira jedha. Haalli kun kan hammaate amma osoon taane baruma adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa dhiibanii baasaniiti jalqabeeti. Adda bilisummaa Oromoo immoo yeroo sanaa jalqabee hanga ammaatti sochii irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoos bakkoota garaagaraatti Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru beekamaadha. Isaanuu yeroo garii amananii fudhatu yeroo haalli qabbanaa itti fakkaatu akka hin jirretti maqaasaa iyyuu hin kaasanii jechaadha. Kanaaf amma tarkaanfii uummata irratti fudhatan kana sababa adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo waraana bilisummaa Oromootiin jedhanii ittiin sababeeffachuuf malee akka alaa hin dhufne biyya keessa akka jiru isaanis akka gaariitti beeku. Kun waan fudhatama hin qabnedha waan inni jedhu jechaadha kanuma kan nuti jechuu dandeenya.
Dhaggeeffattoota keenya ajjeechaa magaalaa Moyaalee ilaalchifne kanarraa akka jenne kanumaan xumurra an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo jiraattota Moyaalee kanneen ajjeechaa sanbata dabre baqatanii Keeniyaa seenan bira dhaquudhaan ilaalanii jiru. Namoonni ajjeechaa jiraattota irratti raawwatan akka seeraaf dhiyaatan qondaalota dhimma nageenyaa kan naannoo Oromiyaaf kan federaalaa bira qaamaan dhaqanii akka gaafatanis dubbatanii jiran. Namoonni Moyaaleedhaa baqatanii amma Keeniyaa naannoo Seesii jedhamu jiran akka gargaarsa argatan mootummaan Keeniyaa dhaabbatoota tola ooltotaa achi ergee jira. Daawit Galmootuu Naayiroobii irraa gabaase.
abbaan gadaa kuraa jaarsoo har'a ganama jiraattota mooyyaalee baqatanii keeniyaa jiran dubbisanii ajjechaan sanbata darbe jiraattota mooyyaalee irratti dhaqqabe baay'ee akka isaan gaddisiise himanii warri gochaa kana raawwate qabamee seeratti akka dhiyaatuuf qaamolee nageenyaa kan naannoo oromiyaa fi kan federaalaa qaaman akka gaafatan dubbatanii armaan duras raayyaan ittisa biyyaa magaalaa mooyyaalee qofaa keessatti yeroo sadii nama ajjeesuu himanii waa'ee ajjechaa kanaa mootummaatti iyyannee haga yoonaa namootni akka sana dalagan murtiif hin dhiyaanne jechuun komatanii.
Ardaawwatti guyya sadii raayyaan ittis biyya kunnamaati. Guyya tokko uummati Somaalee garriin dhakaan uummat kennaatee gaabsallee uummat garrii adamsuun uummat kennee to'achii rasaas bananii nam torba madeessanii jiranii armaan dur namni sun akka amma kamiilii irratti hospitaal jiruu jiru. Yeroo lammaffaa immoo ijoollee Hawaasi taphatteetti godin irraa waanca fudhattee galtu sirbaa waancaan sirba magaala keeyyaati irraa dhukaas bantee nam tokko ajjeessee nam sadii madeessite. Uummatumna gahan jiru irraatti soddaatti kanaan dura dhukaas bantee nama sadii ijjeessee nam kudhan isa galii madeessite. Warri soddaan nam fitsullee agamma seera gaafannee jirra agamma seeraa fi dhiyaate to'annoo seeraa gadi oolu.
Dabalataanis abbaan gadaa kuraa jaarsoo ammas raayyaan ittisa biyyaa gandootii baadiyyaa kan naannoo mooyyaalee jiran keessa naanna'ee uummataan shiftaa fidaa jechuun sodaachisaa jira jedhu. Kanarraa ka'uudhaanis jiraattonni hedduun ammas qe'ee dhiisanii gara keeniyaatti ce'aa akka jiranii kan isaan dubbatan. Sanbata darbe gara keeniyaatti kabaqatan jiraattonni mooyyaalee keeniyaa bakka seessii jedhamu kan jiran yoo ta'an mootummaan keeniyaa baqattoonni kun akka itti gargaaraman haa qorataniif qondaaltota mootummaa fi bakka buutolii dhaabbilee gargaarsaa garasitti ergeera. Itti aanaan kutaa bulchiinsa Maarsabiit Mr. Salomoon Gubboo bakka buutota dhaabbilee gargaarsaa akka UNHCR dhaabbata fannoo diimaa keeniyaa World Vision fi dhaabbata Strategies for Northern Development waliin baqattoota kana bira jiraachuu itti gaafatamaan dhimma nageenyaa fi daangaa mooyyaalee akka keeniyaa obbo Maammeer Rukkurbee Dabbasaa VOA himaniiru. Lakkoofsi baqattoota haga yoonaa kan hin beekamne yoo ta'u baqattoonni kun gargaarsa malee akka rakkoo keessa jiran dubbatani.
Amma warra kun bakka libbii nama keessa kan marti aannoo jala bulaa ijoolleen irra badaa namni kareephan illee ni jira amantaan koo keessatti waan tangaasanii namni gadi ka buufatan illee ni jira namni haala makee jira moggaa warra nama keessa yookaan akkan marti ijoolleen aannoo jala bulanii biinni nyaachaa yookaan bokkaa fi aduullee keessa waan qubatanii qabanu fulaan tokkollee kan qarqaasillee kan hin baanini amma sana warra keenya Red Cross fa UNHCR fa warkana gayyaa'u jira eeguu jira. Namni akkama jira uummati akkama jira ijoolleen isin nama guddaalleen kagaar ijoolleen rabaddee dhibeddukee jira.
Obbo Tacheen dabaluudhaanis ammas namoonni baqatanii gara keenyaa dhufaa waan jiranii fi lakkoofsa baqattoota walii galaan baruu rakkoo akka ta'e kaasu. Baqattoota Oromoo gara keenyaatti baqatan kanas galgala kana dhaabbatni fannoo diimaa keeniyaa gargaarsa qorichaa uffata halkanii fi nyaataa isaaniif godheera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.